Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
За некалькі дзён пачынаеш лавіць і распазнаваць любыя гукі. За суткі кармушка адчыняецца некалькі разоў. Сняданак, абед, вячэра, лекі. Дзверы адчыняюцца 4 разы, раніцай і ўвечары ў прыбіральню, яшчэ раніцай на абыход дзяжурнага, адзін раз на шпацыр, калі ёсць. І так месяцамі, у некаторых гадамі, з кругласутачным люмінесцэнтным асвятленнем. Поўная невядомасць, дзе я і што далей. Гадзіннік забралі, дні змяшаліся, прачынаешся і засынаеш, не ведаючы ні як доўга спаў, ні часу сутак. Што такое свядомасць арыштанта ў першыя дні? Гэта рой думак, успамінаў, дрыжыкаў і цёмнага ўяўлення пад каталізатарам падсвядомага жывёльнага страху. Толькі пастаяннае фізычнае практыкаванне прыводзілі ў пачуццё рэальнасці. Ізаляцыя. Як гэта адчуваецца? Жыццё чалавека сплятаецца з тысячы сацыяльных нітак, зносіны, абавязательствы, планы, праца, нават салата ў лядоўні. Усё мае нітачку ў нашай свядомасці. І в адзін момант ты пачынаеш вылузвацца з гэтага трывалага насцілу, не адразу, а паступова, раптам узгадваеш пра нейкія справы ад больш аператыўных да менш, розум пачынае як бы уздрыгваць, кідацца, што трэба нешта рабіць, ты спрабуеш ухапіцца за ніткі, не выпусціць, неяк увязаць па-новаму, але замест гэтага губляеш адну за адной усе і падаеш у бездань пустэчы. Гэта яшчэ не самае страшнае. Тут хоць бы бачыш, што страціў. У гэтым апраметным вакууме першая перадача і першы ліст ад блізкіх, як прамень святла, прабівае змрок і апальвае цяплом. Памятаю, як выцягнуў з пакетаў цёплыя шкарпэткі і шарсцяную коўдру. Захутаўся ў яе і тут жа праваліўся ў сон з адчуваннем дому і бацькоўскага клопату. «У мяне ёсць пра што з вамі пагаварыць», – сказаў сівы, але моцны, палкоўнік з 4-га аддзялення КДБ. З акна самага далёкага кабінета адкрываўся раптоўны від начнога горада, цэнтральнага праспекта Мінска. Не паверу, што пасля камеры на кагосьці гэта не зрабіла ўражання. Так блізка і так далёка, даўжынёю ў гады. Гарбата, печыва, пернікі, іншая абыходлівасць, як у фільмах. «Вы ведаеце, чаму вы тут?» Прагучала падступнае пытанне, як гэта рабіла інквізіцыя стагоддзі таму. «Хацелася б ведаць для пачатку, дзе я знаходжуся», – адказаў я. «Гэта не турма, дзякуй Богу, а СІЗА КДБ. Ёсць розніца. Амерыканка, як кажуць у народзе. Яе пабудавалі паводле гатовага праекта турмы ў Чыкага. Вядома, паменшаная копія. У 30-е гады тут было расстраляна больш за 30 тысяч чалавек. Сумна, але запэўніваю вас – ні я, ні мае калегі нават у думках не могуць дапускаць больш такога», – працягваў палкоўнік. «Тры дні запар, размовы да ночы. Пра анархічны рух, метады, асабісты выбар, сэнс жыцця і гэтак далей. Я адразу вырашыў весці размову выключна ў межах інфармацыі, даступнай в інтэрнэце. Гэта значыць, калі гучала пытанне, я ўяўляў сабе адкрытую крыніцу, дзе ёсць такая інфармацыя, толькі пасля адказваў, ніякай канкрэтыкі. Палкоўнік цікавіўся такімі рэчамі, як фінансаванне, лідары, замежныя сувязі. Гэта значыць патэнцыял руху ў плане выкарыстання яго знешнімі сіламі для дэстабілізацыі абстаноўкі ў краіне. Зразумела, у іх думка ў адзін бок скіраваная. Ніхто ўжо не верыць, што людзі могуць нешта рабіць самастойна, з ідэйных меркаванняў. Тут я зрабіў першую буйную памылку. Уступіў у дыялог. Тым самым я паказаў сваю абазнанасць пра рух, свой узровень разумення, чым дапамог ім зарыентавацца у тым, як далей раскручваць следства, каму якія ролі раздаць. Толькі напрыканцы я зразумеў, што да чаго. Чэкіст спрытна абдурыў мяне. Яшчэ ў самым пачатку ён сказаў, між іншым, што да маёй справы не мае адносін, а займаецца выяўленнем карупцыі незаконных метадаў следства, пракуратуры, судоў. І я распавёў яму пра тое, як на мяне псіхалагічна ціснулі дазнаваўцы. Ён рэагаваў з вялікай спагадай і спачуваннем. Цяпер жа ён заявіў, што «Ваш бацька вельмі актыўны чалавек, не пакоіцца за вас». Я, як дурань, сапраўды ухапіўся за гэтую думку, што бацька спрабуе даведацца пра мяне і падключае праз свае нефармальныя сувязі супрацоўнікаў КДБ, якія не маюць адносін да следства. І недзе ў сярэдзіне гэта выклікала крупінку даверу. На трэці дзень усё скончылася пытаннем, а ці могуць анархісты і ўлады ісці разам да светлай будучыні? Ці хацелі б вы стварыць уласную арганізацыю? Тут, як пстрычка ў памяці, усплыў фрагмент з дзённіка крыніцы, дзе праз такую прапанову і адбылася вярбоўка. Зноска 2. Гісторыя прызнання завербаванага КДБ Гамельчука Сергея Гаўрыліна. Пасля заканчэння тэрміну я збіраюся заняцца пытаннямі альтэрнатыўнай энергетыкі. Павольна, слова за словам, адчаканіў я. Мой адказ моцна засмуціў палкоўніка. Па дарозе ў камеру успомніўся Маяковскі і яго вялікая «Я лучше в баре блядзям буду падаваць ананасную воду». Першы шпацар пад мокрым снегам у дзіравых пантофлях з тканіны. Шпацар – гэта трохметровыя суровыя сцены, дворык, 3 на 6 крокаў і краты з калючым дротам пад электрычнай напругай. Першы раз надоўга адбівае жаданне выходзіць зноў, але роўна да таго часу, пакуль не прыходзіць разуменне таго, што неба, хай і ў клетачку, лепш, чым нязменная брудна-белая столь з нязменным святлом 24 гадзіны на суткі. Холодныя кроплі дажджу сцякалі па твары, проста як у тым лесе, праз які нам з Дзімам часта даводзілася хадзіць на электрычку, пакуль хаваліся ў Маскве.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.